Eu o que si podo dicir, por suposto, que neste goberno non vai dimitir ninguén e que aquí hai un goberno unido, cohesionado e un goberno que entra dentro da normalidade máis democrática que nos poñemos de acordo en 99% de todo que pues, un acordo de goberno claro e hai pues, unha cuestión en que temos unha discrepancia.
Eu lembro que María Rozas dixo que se ela tiña responsabilidades de goberno, nunca permitiría o derribo da Casa da Xuventude, polo tanto, ou dimite no caso de que siga adiante o seu goberno con esa decisión, ou terá que asumir a decisión neste caso do BNG. En ese caso, sí, se hai unha proposta do goberno de Santiago, non de medio goberno, o Partido Popular de Santiago, claro que iniciará negociacións para o derribo da Casa da Xuventude.